tam dara sobi kan tora do ne vio e se ganta fa no romote ko pi tanto te dabarra la tana ko le jagma ke lo kale sin sin ne tawalan ak warra wala kan do ke sa gi to ko jerutti talote ko ne nam jaba ka jagma ke lo kan qaba chu male jagma ke lo en odu skinder fere of sin ne no gejja talane
Waraanni Xaaliyaanii hanga funyaanitti hidhatee Itoophiyaa qabatee biyya weeraraa yeroo turetti kanneen muuxannoo waraanaa qaban biratti waan guddaa yeroo ta'e sanatti gara Shawaa Lixaa ka dhagahame dargaggeessu waggaa 15 kanneen biroo kan dadammaqsee ture. Mootummaa biraas ta'e kanneen biroo biraa waamichatuun godhaminiif loltummaa seenee mindaan kan hin baafamneef jaagamaa keelloo waggaa 5 sana qabsoo keessa ture. Seenaa isaa itti dhiyeenyaan ka beekan Jeneraal Waasiyuu Nigaatuu jaagamaan goota jedhu.
Amistoon mamata aangikan beekistan jechaa laatama. Wucci na'o ka wandimmoochaachuu.
Waggootii 5 sana keessatti mana keessa buleen beeku obboleessota isaa keessaa 2 obboleetti isaa Leensaa jedhamtu kan abbaa warraa hiiktee Wallaggaa irraa deebite waliin duulee jedhan. Isheenis goota biraati ka jedhan Jeneraal Waasiyuun. Booji'amnaan du'uu waan ta'eef barnoota ta'a jedhanii waggaa 5 guutuu mana keessan bulle jechuudhaan jaagamaan dubbatee turee jedhu. Humna diinaa Addis Alam keessa riphee ture irratti hojii gootummaa jaagamaan gaggeessan akka fakkeenyaatti dubbatan Jeneraal Waasiyuun.
Saba galloo 85,500 masaraa.
70 ajjeesanii 80 booji'anii meeshaa waraanaa 3,500 dhuunfatan. Kun isaaniin adda godha. Nuti barnoota duula waraanaa kan ammayyaa ka qabnullee kan gochuun dandeenye godhan. Kanaaf jaagamaan nama addaati amanuuf nama rakkisaa jedhaniiru. Jaagamaan kan kana godhan itoo umriin isaanii 20 guutiin ture. Dajjaazmaas Garasuu Dhukkii fi Raasmus Finsileeshii wajjin akka duulan seenaa isaanii ni ibsa. Waraana Xaaliyaanii irratti injifannoon egaa argame boodas jaagamaan ajajaa kumaa. Hoogganaa murna waraanaaf ajajaa waraanaa biyyoolessaa ta'uudhaan tajaajila kennaa turan sana booda ture muudama leetanaa jeneraal kan argatan. Badhaasa kabajaa adda addaa ka sadarkaa 3 argataniiru. Goota biyyaa ka ta'an kanatu sanbata kaleessaa kaatedraalii Sillaasee keessatti sirni awwaalcha isaanii gaggeeffame. Sirni awwaalcha kanarratti kan argaman keessaa tokko pirezidaantii Itoophiyaa duraanii Girmaa Walda Goorgis turan. Lammii Itoophiyaa goota guddaa turan fedhii isaanii hojii fi uummataaf jaalalli qaban amanamummaan isaanii guddaa ture jedhaniiru. Yuunivarsiitii keessatti barsiiftuu ka ta'an Muluu Solomoon jaagamaa ibsuudhaaf walaloon gargaaraman. Jimaata darbe bitooteessa 28 bara 2009 du'aan ka boqotan leetanaa Jeneraal Jaagamaa Keelloo umriin isaanii 96 ture. Haadha warraaf ijoollee 6 qabu turan. Afaayyaa'in mana marii bakka bu'oota Itoophiyaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaa pirezidaantii biyyattii duraanii obbo Girmaa Walda Giyoorgisiif kanneen biroon sirna awwaalcha isaanii kanarratti argamuu isaanii Iskindir Fireewuu Finfinneerraa gabaasee jira.